Nuun tiila tiini radiofonie finike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Helvetii suffragio populi legemski verunt, qua immigratio civium unionis europee coercereetur. Numerum clausum immigratoribus imponendum, paulo plusquam dimidia pars suffragatorum probavit. Helvetia non est membrum unionis europee, sed cum structuris illius multis pactis conjungitur, quae post hac retractari debent. Incole Helvetie sunt 8 miliones, ex quibus peregrini vigintiquentesimas faciunt. Singulis annis in Helvetiam etiam 8 milia peregrinorum immigrant, quorum copia scolas curam valetudinis, commeatumque publicum onerat atque tempore futuro, gerontocomia onerabit. Commissionationum unitarum a juribus pueri, verbis durissimis civitatem Vaticanam culpat, quod de abusu minorennium sexuali, quem non impediverit, responsalis sit. Flagitat ut civitas Vaticana illico omnes sacerdotes removeat, qui minorennibus abusi sunt, aut de quibus talis est suspicio. Civitas Vaticana sacerdotes pedofilos defendere desinat, eosque magistratibus civilibus judicandos tradat. Ecclesiasticos magistratus sacerdotibus silentium imposuisse, ut eos impedirent, quominus casus abusionis, vigilibus publicis, deferrent. Preterea ad scelera huius generis tegenda, pedophilos sacerdotes, ex una parecia in alteram translatos esse. Civitas Vaticana respondit, ecclesiam ad jura puerorum defendenda se obligavisse. Promisit nationibus unitis relationem de accuratissima inquisitione datum iri. Papa Franciscus pedofiliam ignominiam ecclesiae appellavit et juravit se vestigia Benedicti XVI decimi predecessoris sui secuturum esse. Hic duobus annis quadringento sacerdotes ex sacerdotio removit. David Cameron, primus minister Britannorum, scotos appellavit ne in suffragio populi mense septembri futuro pro independentia sententiam ferrent. Oratione nuper Londinii habita monuit multitudinem 63 milionum fortiorem esse quippeque economiam apertam et mercatum in orbe terrarum vetustissimum et prosperrimum haberet. Si suffragatores separationi faverint Scotia mense martio anni bis millesimi sexti decimi fiet independens. Qui separationem volunt Londinium accusant quod economiam Scotiae male curavit. Sperant fore ut per independentiam nove facultates inveniantur, quibus occupatio et economia augeantur, atque justitia socialis efficiatur. In Olympiis sociensibus primum finnis nomisma reportavit Enni Rukajärvi femina viginti trium annorum, kve in descensu per clivum artificioso secundum locum obtinuit. Illa jam ante 3 annos in hoc genere atletico magistra mundi facta est. Ceteris finnorum atletis ludi sociensis mediocriter kesserunt. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valediikimus.